Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска.
Добар ден, гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е градоначалникот на град Скопје, Петре Шилегов. Со него разговаравме за буџетот на градот за наредната година. Ќе ја гради ли ГЕС мрежата за снабдување со газ? Пред две години вети дека ќе го реши проблемот со кучиња скитници, но уште не е ни готов новиот стационар. Зошто се уште градот не менаджира со депонијата Дрисла? Како и тоа, дали работата на градоначалниците ќе влијае врз најавените парламентарни избори? И која е клучната грешка што ја направи неговата матична партија СДСМ? Останете со нас.
Господине Шилегов, го усвоивте буџетот на град Скопје за 2020 година. Кои се клучните проекти кои ќе започнат со реализација наредната година?
Во добар дел ќе зборуваме и за континуитет на веќе започнати проекти кои што ги реализира градот и каде што обезбедуваме средства за нивно континуирано одбивање. Ја започнавме Пластичарска, во завршна фаза се булеварот Христијан Тодоровски Карпош, булеварот Босна и Херцеговина, завршена, во завршна фаза е првата фаза од булеварот Асном, тендериране, а предвидуваме буџетски средства и за другата година кај мостот на, за мостот на Вардар кај булеварот Асном. Предвидени се и буџетирани се средства за мостот во Карпош 4, бидејќи ги завршивме сите, да речам, постапки околу нивото проектирање, како развојни компоненти во нашиот град, во инфраструктурна смисла, влезена универзална сала, исто така во дел, влезен е забавниот парк, така што ќе имаме една сериозна импликација буџетска во развојот на Скопје во рамки на скромните финански можности, односно буџетски можности кои што ги има нашиот град. Меѓутоа сепак мислам дека успеваме, се трудиме и се трудам градот да работи што е можно поквалитетно, што е можно поевтино визави цените кои што ги добива во изминатите деценија и пол. И ете годинава покажа дека може да имате сериозни градежни активности, градежни зафати, сериозно поместување на културниот живот напред, сериозно подигање на квалитетот на јавниот простор, ослободување на јавен простор, а сепак градот да е буџетски солвентен и да може да ги носи тие работи, така што очекувам дека тие неколку развојни компоненти и овие два моста кои што ги спомнав, што не се десило 4 булевара градиме, тако нешто не се случило во Скопје нити во 1963 година во исто време. Значи ќе продолжиме Пластичарска до булевар Словенија, продолжува развојот на Асном, првото булеварско решение што излегува директно на обиколницата булеварот Христијан Тодоровски. Јас очекувам некаде март-април да го пуштиме во употреба, да го ставиме на располагање Скопјани и ќе биде интересна една година. 2018-та често говорев дека развиваме нови стратегии за нашиот град. 2019-та полека влеговме во имплементација, 2020-2021 ќе бидат сериозно видливи, односно визибилни за тоа што како град го работиме и како градоначалник што го имамо смислено и кое што всушност го разговарав со Скопјани во текот изборната кампања.
Во буџетот се предвидени околу дополнителни 3 милиони евра за плати и надоместоци. Ако нема нови вработувања, за што се наменети овие пари?
Не се тие нови 3 милиони, значи тоа е ставката која што
дополнителни од 2018.
Зголемување на платите како циклус, ние мораме да го пратиме, бидејќи вработените во градот Скопје се на ранг на државни службеници, тие зголемувања кои што идеа, ние едноставно мораме како така да ги пратиме и тоа се тие средства. Не станува збор за нови вработувања. Дел од тие средства ќе се обидеме и да ги лоцираме за зголемување на платите на пожарникарите. Тоа е се уште нешто што го разработуваме до крај, за да може да го подпишеме договорите, а ја морам да ги предвидам во буџет. Како така и тоа се тие средства, значи не станува збор за генерирање на нови работни места.
Ќе ја гради ли ГЕС мрежата за снабдување со газ?
Јас искрено се надевам да. И во рамките на лавинтите правни во кои што се наоѓа градот, државата, визави концесиски договор со БЕК, мислам дека полека ќе излеземе од тие некои лавинти, затоа што ако сакаме да го решиме коренито проблемот со аерозагадувањето во нашиот град, ние мора стратешки и коренито да го решиме проблемот со затоплувањето на домовите. Во таква една консталација на односи, мојата одлука беше дека градот мора да биде предводник и креатор на собствена енергетска политика и заради тоа го создадохме ГЕС. Концесионерот како таков има интерес на постојниот број на корисници да го извади економскиот максимум, така му биле неговите проекции. Нема економски интерес да врши развој на мрежата. И ние може би немаме економски интерес, но има животен интерес да вршиме развој на мрежата, бидејќи дисперзијата на топлотната енергија во што е можно повеќе домови, значително ќе придонесе за намалување на емисијата на штетните гасови во градот.
Кога сме кај аерозагадувањето, зошто град Скопје се уште не менаджира со Дрисла?
Дрисла не е собственост на градот, затоа што централниот регистар одбива да пише, да го впише градот како собственик и сега се уште менаджира концесионерот кој што де факто не постои. Мислам де факто постои да јуре не постои. Јас поднесов како град преку пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија барање за измени и дополнување на Законот за јавни предпријатија. Тоа е на вчера започнатата седница на дневен ред. Очекувам дека нема да биде предмет на политичко пазарење, подкусурување, туку дека да не кажам дури акломативно треба да го поминеме со цел да градот воспостави фактичка контрола врз Дрисла. За мене беше многу предизвикувачки. Ете, она што го реков јас, глупостите лесно се прават и грешките што биле направени пред повеќе од 8 години кога е капацитетот наречен Дрисла во прашање, да ги исправиме и успеавме да го изведеме градот филигрански прецизно надвор од опасната зона да добие тужби за надоместна штета, што за мене беше многу императив, така што сега сме чисти без никаков правен ризик по градот да го завршиме, да ги завршиме овие измени на законот и градот ќе стави воспостави контрола на Дрисла, што за мене исто така еден од по-високите дострели, затоа што навистина мислам дека контраверзиите што се околу Дрисла, кои што владеат кај стравовите што постојат кај јавноста, недоречениостите кои што постојат во јавноста, јас кој градоначалник сум должен да ги расчистам. Единствен начин тоа го направиме да го споставиме целоста контролната капацитет.
Пред две години видевте дека ќе го решите проблемот со кучиња скитници, но се уште не е готов ни новиот стационар. Значи, дали има друга метропола каде кучињата напаѓаат жители и туристи, особено во центарот на градот?
Секаде каде што има кучиња скитници се случуваат такви едни ситуации. За нијанса доцниме со реновирањето, односно пуштањето во употреба на стационарот Лајка, на Лајк поранешно бардариште, од ниједна друга причина, затоа што ловиме стандарди, ќе ги видите веројатно во текот на јануари, а мислам дека ќе биде готов и ќе биде представен на јавноста, ловиме стандарди што до сега може би биле невообичаени. Заедно со Англиското кралско друштво за заштита на животните го работевме проектот, до подно грејење сме таму стасани, имплементирано е, веќе влеземе. Ние успеавме и паралелно тоа го тераме да го направиме првиот регистр на домашни миленици. Сега идеме со законски измени каде што стерилизацијата или кастрацијата на домашните миленици ќе биде една од задолжителните обврски за секој имател на домашен миленик, освен нешто ќе бидат регистрирани за огледувачници. И потоа не правилното спроведување на методологијата залови, третира и стерилизира и врати на место. Тоа се прави брановно, значи чистите дел по дел целиот град, а не идете инцидентно да влегувате во таа приказка. И конечно, на крајот на денот ќе мора да ги проговориме отворено сите работи кои што ни се случуваат, особено кога е благосостојбата на животните упрашања, тоа е како се однесуваат останатите општини кои што живеат, кои што функционираат во околината на Скопје.
До нова година најавивте дека град Скопје ќе добие комунална инспекција. Зошто се доцни?
Ние започнавме во разговорите, преговорите со владата за започнување на вториот процес, вториот циклус од децентрализација, кое што опфаќа не само фактичка, но формална, туку и фискална, со цел да надлежностите што ги имаме ги пратат и соодветен дел од парични средства од централниот буџет. За жал, политичката состојба во државата во меѓувреме се истумба, градот Скопје го изготви Законот за комунална полиција, него го доставивме на мислење до сите 17 институции, влезени сме во таа постапка, меѓутоа заради предвремените избори процесот на децентрализација за жал моја, за жал на општеството, за жал на граѓаните застана. Јас верувам дека после изборите ќе се продолжи тој процес на децентрализација, затоа што навистина мислам дека на град Скопје му е потребна таква една институција која што ќе се грижи и за чистотата, казнувањето во врска со чистотата и за сообраќајот, казнувањето во врска со сообраќајот, секој она што како комунални дејности се јавува. со сегашните законски решенија, ние како институција, како град Скопје, во очите на јавноста сме наистурени, најпрозивани, од една страна, од друга страна, со сегашните законски решенија, ние мораме се воаме до пазарна инспекција, до трудова инспекција, до Министерство за внатрешни работи, до веќе не знам што, до Министерство за труд и социјална политика за дивите населби. Вака централизираната институција, која е комуналната полиција, ќе обозможи, односто ќе даде можност на градот Скопје да може со дел од процесите кои се одвиваат во неговото урбано јадро да управува, односно менеджер.
А смитате ли дека евентуалното незадоволство од работата на градоначалниците може да влијае врз најавените предвремени избори?
Не, мислам дека е мудар народот наш. И знае да ги дели работите, без оглед што некојаш знаеме да се подценуваме самите помеѓу себе, сепак мислам дека секој човек во моментот кога излегува да гласа, точно знае што гласа. И точно знае за што гласа и точно знае за каков тип на политика. Јас сум убеден дека луѓето ќе успеат да препознаат на овие предвремени парламентарни избори да ги препознаат политиките кои што ги креираше и имплементираше СДСМ. Ние сме во НАТО. Пред 2,5 години бевме на раб на граѓанска војна после упадот во собрание 27 април, држава дефинирана без европска перспектива, држава дефинирана како заробена партиска држава со можеби најголемото ниво на корупција, организиран криминал во спрега со политиката и за само 2,5 години ставаме членка на НАТО. И знаеме дека не по наша вина беше една можеби несреќна субјективна одлука на еден од европските лидери да не започне процесот на преговори за членство во Европската унија. Не сум ни јас лично задоволен како стоиме со правдата. Меѓутоа, кога е правдата у прашање, треба и граѓаните, и мислам дека тоа го знаат, дека сме во борба со остатоците од она што беше Сваровски судство. Какви беа оценките на сите релевантни меѓународни институции, меѓутоа какви беа оценките на македонската јавност за тоа какво е судството. Па со тоа судство се тепаме и заради тоа не до крај можеби можеме во оваа фаза да ја спроведеме правдата која што е толку насушно потребна во нашето општество. И тоа е следниот таргет. Тоа е следниот таргет, бидејќи на вистина мислам дека направивме сериозни измаци во евроатланските интеграции. Македонијава наша членка на НАТО. Една од 30-те најмоќни држави во светот. Сон на многу генерации. И сега имаме многу домашни работи што ги завршиме. Нефункционални ни се до крај институциите. Можеби не сме до крај оперативни, можеби не сме до крај респонсибилни. Знаеме да слушаме. Знаеме да ги справиме грешките кои ќе ги направиме. Не велам дека не правиме грешки. Безгрешниот избега. Ние сме грешни, луѓе сме, во рете, работиме, човечки ја разгрешиш.
Која е клучната грешка според вас се да само што ја направи од кога дојде на власт?
Не, атмосферата во општеството се направи таква, мислам дека е во ред. Значи, ние се уште не сме излезени од груевизмот. Некои работи ни стана како вредности без да ги сакаме, без да ги прифаќаме, ама невидливо имаат влезено во нас. И водиме репер по тие груевистички вреднувања, често. Нели клучното прашање за ова ли се боревме, кој ќе ти го постави член на партија затоа што нема да му овозможиш работно место како што замислува за себе. Па да, за тоа се боревме. Па да, за тоа се боревме, не да добиеш работно место си член на партија. Ама тие се работи што не знаете како, мислам дека ги забораваме. И на дел на таа атмосфера ја не можам да видам некаква фундаментална грешка во смисла на носење на политички одлуки во политиките на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во изминативе скоро 3 години. Ситни грешки воот има, ама рековме тоа е човечки, меѓутоа стратешки дека некаква грешка сме направиле водејќи оваа држава, јас се уште не можам да видам. Впрочем, реков, сте донеле политички одлуки, постапно тие политички одлуки оваа држава е во НАТО. Така што не може да речам да зборуваме толку грешки. Споро ни оди со судството, проклето споро ни оди со судството. Пазете, не зборуваме за целото судство, туку зборуваме за доменото наму каде што е одлучувањето за криминалот. Претежно зборуваме за еден суд во државата, основен и еден суд во државата апелационен. И имавме, нели, знаете, што све не се случи за врховен да го смениме председателот и какви беа тие односи. Меѓутоа, не верувам дека тоа е реверсабилен процес. Тоа веќе не може да се врати. Тргна таа работа, таа ќе ја довршиме после изборите и конечно ќе успееме лека по лека, чекор по чекор, ја често велам чекор по чекор, да го вратиме владењето или може би ќе звучам и грубо, ама и реално, за прв пат да воспоставиме владење на правото во независна Македонија.
Го слушавте неделното интервју на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски.